Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 27 январь ишемби күнкү кечки уктурларды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин берүүсү бар. Анда айрым коомчулукка таанымал кишилер дин жолуна түшүп, динге кызмат кылууга өзүн арнап жатышпайбы? Белгилүү журналист саясий маселелерди көтөрүп иликтеп келген Эрнест Кыязовдун мисалында маек тугасыз.
Эмне үчүн ислам бүгүнкү күндө жаман сөз дагы, жакшы сөз дагы, ар кандай сөздөр исламга тийип атат? Жакшы көргүдөй, жаман көргүдөй, өтө берилип кеткидей, өтө фанат болуп кеткидей, жаны жеригидей, бул эмне деп?
Ошондой эле адам жана базар берүүсүнөн массажды бизнеске айланткандар тууралуу кеп болот.
Кыргызстанда 3,000-5,000 чейин болот, кээ биркилер 10,000 чейин уктат.
А өзүңүздүкү канча?
Өзүмүздүкү, өзүмдүкү болсо варианттар көп да, бул жерде бир нече түр бар. Ошого келсеңиз тандап алат да.
Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Роман Бородин телөөдө, толкунду которбой туруңуз. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Бишкек шаарын жылуулук менен камсыздоону калыбына келтирүү боюнча ыкчам штаб түзүлдү. Аны биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев жетектеп, курамына Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов баш болгон тиешелүү мекеме жетекчилери кирди. Бул тууралуу премьер-министр Сапар Исаковдун жетекчилиги алдында 27-январда өткөн кеңешмеде белгилүү болду. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, жыйында биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев ТЭЦ-теги өндүрүштүк кырсыктын айынан калаа тургундарын жылуулук менен камсыздоо сапаты начарлап кеткенин маалымдады. Өкмөт башчы Сапар Исаков бүгүн Бишкек ТЭЦ-ине барып, кырсык боюнча күнөөлүүлөр жазаланарын билдирди. 26-январда ТЭЦ-тин эски агрегаттарга суу бөлүүдө колдонулган айрым жабдуулары убактылуу иштен чыкканына байланыштуу Бишкек жылуулук электр борборунун электр кубаттуулугу 350 мегаватттан 150 мегаватка чейин кыскартылган. Мындан улам үй жылыткан батареядагы суунун температурасы 84 градустан 52 градуска төмөндөгөн. Адистер бүгүн түнгө чейин ТЭЦ-теги кырдаал жөнгө салынаарын убада кылышууда. Ушул күндөрү Кыргызстандын аймагында катуу суук болуп жатат. Кыргыз гидрометтин маалыматына караганда Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 22-24, күндүз -16-18 градус болууда. Ал ортодо Бишкек ТЭЦ-индеги кырдаалга байланыштуу электр энергиясына чектөө киргизилбей турганы айтылды. Бул тууралуу бүгүн Улуттук энергия холдингтин жетекчиси Айбек Калиев маалымат жыйында билдирди.
Чөгүнүшү суу жетишпей калгандыгынан 3-4 буу казан мынакей катар катар менен иштен чыкканы байкалды. Ошол 20 мегаватка чейин кубаттуулук түшүп кеткени болду. Жаңы жылуулук борборунун артыкчылыгы болуп, бул автономдуу түрдө иштегенди, ал баягы өзүнчө жаңы эки блок бөлүнүп турган үчүн ал өзүнүн кубаттуулугун сактап калганга толук мүмкүнчүлүк болду. Бүгүн Бишкек шаарында эч кандай чектөө киргизбей электр энергия менен толук камсыз кылып жатабыз баардыгын.
Кытай өкмөтүнүн каржылык жардам менен ТЭЦ былтыр реконструкциядан өтүп 30-августта жаңылаган корпусу ишке кирген болчу. АКШ Крым аннексиясы жана Украинанын чыгышында кырдаалга килгишкени үчүн Кремлге каршы санкцияларын дагы күчөтүүдө. Бул тууралуу бул боюнча кара тизмеге 21 киши жана 9 компания киргизилген. Алардын арасында Орусиянын энергетика министринин орун басары Андрей Черезов, аталган министрликтин департаментинин директору Евгений Грабчак жана Технопромэкспорт компаниясынын башчысы Сергей Топоргилко бар. Орусиянын аскерлери 2014 жылы Крымга басып кирип, алардын басымы алдында жарым аралда референдум өткөн. Дүйнөнүн 100 ашуун өлкөсү Крымды Орусия аймагына кошуу боюнча референдумду тааныган эмес. Киевдин апелляциялык соту Грузиянын экс-президенти Одессанын мурдагы губернатору Михаил Саакашвилини үй камагына чыгарды. Муну менен сот прокуратуранын арызын канааттандырды. Соттун чечимине ылайык Саакашвили кечки саат 10:00 эртең мененки 7:00 чейин үйдөн чыкпашы керек. Бул тууралуу Украинская правда басылмасы жазып чыкты. Саакашвили муну саясий ишмердүүлүгүнө чектөө киргизүү катары баалады. Ал Украинанын президенти Петро Порошенконун отставкасын талап кылган акцияларды улантаарын убада кылды. Украин бийликтери Саакашвилиге 2014 жылы бийликтен кулаган экс-президент Виктор Янукович башында турган кылмыштуу топко көмөктөшкөн деген кине коюшкан. Башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын автоматташтырылган маалыматтык системасына мыйзамсыз кирген боюнча 4 кылмыш ишин козгоду. кылмыш иши, кылмыш жана жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмачылык, аткезчилик жана бажы салыктарынан качуу беренелеринин негизинде козголгон тергөөнүн жыйынтыгында бажы кызматынын айрым кызматкерлери жана башка кишилер 2017 жылдын август айынан октябрь айына чейин автоматташтырылган системанын сыр сөзүн жана логинин пайдалануу менен ага мыйзамсыз кирип бажы процедураларын жасап жүргөнү аныкталган. Бул Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө болжол менен 143 миллион сомдук материалдык зыян алып келген. Бишкекте 5 үйдүн короосун суу каптады. Бишкекте Аларча дарыясы агып өткөн Рыскулов көчөсүндөгү көпүрөдө муз тоңуп, суу нугунан ашып кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, суунун ошол аймактагы үйлөрдү толук каптап кетүүсүн алдын алуу үчүн аталган министрликтин куткаруучулары жана жашылдандыруу ишканасынын кызматкерлери тартылды. Суу сордурулуп, жээктерди бекемдөө иштери жүргүзүлдү. Москвадагы Пионер кинотеатры Сталиндин өлүмү деген фильмди көрсөтүүнү 27 январдан тартып токтотту. Тасма үчүн сатылган билеттердин акчасы кайтарылып берилери айтылды. Бул тууралуу кинотеатр өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Буга чейин Орусиянын маданият министрлиги өлкөдөгү кинотеатрларга аталган фильмди көрсөтпөө тууралуу эскертүү берген. 25 январда баш калаадагы Пионер кинотеатры өкмөттүн тыюусуна карабай британиялык режиссердун комедиясын көргөзгөн болчу.
Рахмат ханым Гүлелкеевадан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернетте азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Белгилүү журналист саясий маселелерди көтөрүп иликтеп келген Эрнис Кыязов акыркы мезгилдерде дин жолуна түшүп, диний үгүт насаат иштери менен алек болууда. Анын бул жолду тандап алуусуна эмне түрткү болду? Же профессионалдык кызыгуусу аны динди иликтөөгө түртүүдөбү? Биз жана дин түрмөгүндө бул ирет экспертибиз Мамедбек Мырзабаев журналист Эрнис Кыязов менен маектеште.
Эрнис Мырза, мына акыркы мезгилде менин байкашымча бир аз дин темасына ыктай баштадыңыз. Диний темалар жөнүндө материалдар даярдап атасыз. Бул жөнөкөй эле мындай бир динге кызыгуубу, диний темаларды чагылдырууга болгон аракетпи, же болбосо өзүңүз дагы бир ички дүйнөңүздө, жашооңузда динге жакындап атасызбы?
Светтик мамлекетте акыркы учурларда мындай коомдук саясий жашоосунда өлкөнүн дин өзгөчө бир мындай бир башкача бир нукта баратат да. Саясий жашоодагы, социалдык жашоодагы, анан дин дагы өзүнчө мындай жарышкансыпчы. Анан мунун өзү мага жаран катары, журналист катары бул көрүнүш мага кызык. Эмне үчүн ислам бүгүнкү күндө жаман сөз дагы, жакшы сөз дагы, ар кандай сөздөр исламга тийип атат? Жакшы көргүдөй, жаман көргүдөй, өтө берилип кеткидей, өтө фанат болуп кеткидей, жаны жеригидей, бул эмне деп мага кызык. Анын үстүнө бул ар бир адам жеке жашоосунда кандай бир өзүнө руханий идеологияны жанын жайылдырган бир мындай бир жолду издейт. Кайсы бир деңгээлде менин ушул нравалык менин талаптарыма ушул ислам дини жооп берет? Мен айтпас элем бул диндин кандай бир өтөсүнө чыктым, анан өтөсүнө чыгып алып туруп, анан түшүнүп алып, анан башкалардын да чокудан карап турам депчи. Бирок мен азыр изденүүдө.
Бул темага, дин темасына жалгыз эле бул профессионалдык бир кызыгуу эмес, демек өзүңүздүн жан дүйнөңүз дагы, ички дүйнөңүз дагы буга жакындап атыптыр да анда, э? Дин боюнча, динге тиешелүү, э? Дин маселелерин чагылдырган атайын сайт ачтыңыз. Бул жерде Мыктыбек Арстанбек байкебиздин экинчи бир өрнөгүн көрүп атабыз биз. Кандай дейсиз, мисалы үчүн Мыктыбек Арстанбек да сизге окшогон журналист эле убагында, туурабы? Динге кирди, азыр аябандай катуу динди катуу карманат.
Бул динге ар киминин көз карашы, мындай бир ошо динге болгон мамилеси ар кандай. Анын катарында ушу Эрнистин, Кыязовдун мамилеси дагы өзүнчө. Ислам деген менен мейли кандай инсан болбосун, мейли журналист, саясатчы болбосун, өзүнчө бир мындай бир түшүнүгү бар деп мен ойлойм да. Анан менин дагы мисалы үчүн ошол эле исламий чөйрөдө жүргөн саналаштарга караганда, мындай досторго караганда, журналисттерге караганда, же болбосо жөн эле молдоке диний адистерди алып караганда кээ бирлерине мен кошула бербейм, мен аларды түшүнө бербейм. Мисалы үчүн ислам жаатында эле эмне үчүн булар мынтишет деп.
Сиз мурда элестеткендей бекен исламий чөйрө?
Жок, мындайча айтканда
сүңгүгөн сайын, ичкери кирген сайын сиз эмнени көрүп атасыз? Таң калып атасызбы, же болбосо сиз күткөн нерселерби?
Деги эле динде эмес, динди эмес, жашоодо. Улам жаш өткөн сайын улам бир жаңы нерселер чыгат. Анын сыңарында эле динде деле мисалы үчүн көрсө мындай турбайбы деген нерселер сөзсүз болот жана болуп жатат.
Биздин Кыргызстандагы диний чөйрө сиз ойлогондой таза, сиз ойлогондой ыйык бекен?
Исламда ар кандай катмар бар экен. Өтө бир ашынып ташынып өзү, бирок билими, мындай билим таалими жок. Бирок кызыгуусу, жүрөгү менен берилүүсү ушундай катмар бар, бирок билими жок. Ошол эле чөө билимдүү, бирок билими менен анын жасаган эткендери мындай караганда ойлондурган ушундай катмар да бар, арасат катмар бар. Мен дагы ошол катмарлардын биринде болсом керек да.
Кайсын сынамын деп ойлойсуз?
Мен ошол изденип аткан, бир нерсени кармалып түшүнүп түшүнө элек, кээсин түшүнсө, кээсин түшүнбөгөн ушундай бир катмарда жүрөмго дейм. Кыргыз улуттук илимдер академиясындагы ушул политология жаатында аспирантурага тапшырдым. Анан ошонун бир тема тандоого келгенде ушул светтик мамлекеттеги дин деген нукта, ушуну бир иликтесем деген кызыгуу бар. Светтик мамлекеттеги исламдын ош кыйыштары мени журналист катары дагы ушуну деги эле иликтеп кызыккан бир жаран катары дагы мени кызыктырат бул темачы. Себеби бир эле учурда светтик мамлекеттикпиз. Ошол эле учурда кайсы бир айрым бир саясий учурларда дин бизде же мыйзам катары же мындай практикада мыйзамдан да жогору турган ушундай бир көрүнүштөр болуп кетип атат да. Анан мыйзамы кайсы, дини кайсы, өтө бир мындай бир карама каршы маселелер көп да. Мисалы үчүн бийлик өкүлдөрү өзү дагы бул динди эмне деп түшүнөт, дини кайсы, өзүнүн мамлекеттик башкаруусу кайсы, аны аралаштыруу керекпи, аралаштырбоо керекпи, ошол эле мамлекет башчысынын динге болгон мамилеси кайсы учурда кандай болуш керек, бул жеке өзүнүн ишенимиби динге, же болбосо бул кан бир мамлекеттик башкаруудагы мындай бир пиардык анча мынча кадамдарбы, ошону дагы кээде түшүнбөй кетем да.
Бул маселени улантаардан мурда биздин угармандардын эсине сала кетсек, бүгүн биз Эрнис Кыязов менен маектешип жатабыз. Ал эми Берүүн менен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эрнис мырза, сиздин кээ бир китептерди үнгө айландырганыңызды көрдүк, аудио китептерди даярдап атасыз да. Бул пикир кандайча пайда болду сизде?
Биринчиден, карыя адамдар бар, китеп окуй албаган, алар жөн эле мындай үстүртөн жаттап алышкан, бирок алар эмнени сүйлөп атканын, эмнени айтып атканын билгиси келишет. Деги эле китеп окууга чолосу жок, бирок мындай машинеде баратып же мындай үйдө отуруп мындай угуп маалымат алгысы келген өзүнчө бир аудитория бар, катмар бар. Бул бир. Экинчиси, мына ислам жаатында талаш аябай күч коомдо, бирок талаштан мурун ошол Куран деген эмне, Мухаммед пайгамбардын сүннөттөрү деген эмне, деги эле ислам деген эмне? Ан үчүн мындай бир мурдагы ошол авторлор, мурдагы илгерки ушундай аалымдар, диний аалымдар жазган бир китептерди окуш керек да. Аны окуурун Кудай билет, бирок мына социалдык тармактарды карасаң баары эле адис, баары эле талашып, таласса мейли, таласса жакшы, бирок исламияттан маалыматты алып алып туруп талашсын. Маалыматы жок эле талашканда бул мындай бейманий талаш болуп калат да. Ошо менин негизги максатым аудиолоштуруу аркылуу, аудио китеп аркылуу исламий ошол китептерде коомчулукка маалымат берүү. Балким алар мурдагы оюнан кайтышар, балким тереңирээк түшүнүп анан мындай конфликт азыраак болсун деген бир ниет да.
Коомчулук кандай кабыл алууда?
Коомчулук эми мактаганы бар кыйратып атасың деп, анан эмнеге мындай ошо жана өзүңүз айткандай ушундай динге ооп кетип калдың го дегени бар.
Кайсы китептерди окудуңуз?
Курандын кыргызча маанилери Саид Бакас Долов, Садык Кабай ошолор которгон вариантын толук түрдө
окуп бүттүңүзбү?
Китепте кандай болсо ошонун баарын окуп бүттүм. Мухаммед пайгамбардын өмүр баяны жөнүндө эки китеп бар экен, 700-800 беттен. Ошону окудум. Ошол эле учурда өзүм да билбим, чындап эле мен журналист болгон менен динден көп маалыматым жок экен. Мен ушул Куранды окуп, Мухаммед пайгамбардын өмүр баянын окуганда экөө тыгыз байланышта. Курандагы аяттардагы анын өмүрүндөгү урунтуу учурлардын баарын камтыган ушундай бир чоң бир окуя экенин мен түшүндүм.
Сиз тандалмаган хадистер деген китепти дагы окудуңуз?
Тандалган хадистер деген дагы ошол китепти окуп чыктым. Ошол раматылык Мурат Алаалы Жумановдун убагында басылып чыккан китеп экен. Аябай чоң китеп экен, аябай кызыктуу китеп экен.
Сиз окуп аткан китептердин арасында мисалы ошол эле тандалган хадистерде эксперттердин, теологтордун айтуусу боюнча кээ бир так эмес маалыматтар да бар дешет да. Мисалы пайгамбардын хадиси делген, бирок хадиси эмес нерселер дагы ошон китептерге түшүп калат депчи. Так эмес маалыматты таратып алам дегендей пикир жокпу сизде?
Жок, менде жок, дароо айтам. Себеби Кыргызстан мусулмандар башкармасы муфтий баш болгон, ошолор уруксат берип, макул баса бергиле, ушул китеп жарайт деп бир топ ошол диний адистер кеңешип туруп ушул китепти чыгарса болот деп уруксат берилген, басылып чыгарылган, үйүмдө турган же бирөөнүн үйүндө турган китепти окуп атам.
Бир нерсени эске сала кетиш керек да, мындан бир эки жыл мурда муфтият бир китепке уруксат берген. муфтияттын мөөрү менен чыккан бул китеп. Бирок кайра эле ал жерде жазылган нерселерге кайра эле муфтияттын ичинен каршы чыгып, бул китептин айынан да муфтияттын ичинде кандайдыр бир түшүнбөстүр болгонун дагы айта кетишибиз керек да. Ошондуктан албетте баарыбыз тең эле мөөрү басылган нерсеге эле ишене бербешибиз керек да. Бизде пайда болуп аткан дин түшүнүгү көбүн эсе ошол терең бир туура такталган маалыматка негизделбестен калыптанып аткандай сезилет. Эмне дейсиз?
Туура, мына социалдык тармактарды деле карасаң, диний катмардын өзүндө талаштар болуп атат. Баары эле ошо түшүндүргөн катмардын өзүндө талаштар болот. Теги агым, бу агым, меники туура, меники туура десе, бул конфликт ырбап кете берет. Мейли динде болобу, мейли башка тармактарда болобу, анан жок эле дегенде мындай талашпай, конфликттешпей, ызычуу болбой кой. Ошол сенин мындай коомго, мейли ошо динге кошкон салымы.
Катардагы жарандар кабыл алып атканда динди. Дин деп айтылган нерсенин баарын ыйык деп кабыл алышат да. Мисалы үчүн колду башкача кармап койсо эле бул туура эмес динди карманып атат дегендей, же болбосо динге тиешелүү тарыхый окуяны бул андай болгон эмес, бул мындай болгон десе, бир заматта эле баягы адамды сен керек болсо мусулман эмес экенсиң, же болбосо адашкан неме экенсиң деп чыга келип атышпайбы? Бул жерде негизинен ошол адамдардын бир аз да ой жүгүртүү, изденүүсү керек го дейм.
Эми ар бир ушул талкууга катышып аткан адам деңгээлде ар кандай, өзүңүз айткандай мындай билими алган ошо диний мындай маалыматтары, диний багажы ар кандай болушу мүмкүн. Ар кайсы тепкичте туруп алып туруп талкуулашы мүмкүн. Бирөөсү аябай көп нерсени билет, а бирөөсү аз нерсени билет. Түшүнбөгөн нерсесин эле, же болбосо билген нерсесин кармап алып эле, ошону бетке кармап алып эле талашып, анан жанагындай катуу сөздөрдү айтып, тозоку, капыр, сен кирсең эле бейиштин жытын жыттабайсың, анан немеге киресиң депчи. Ошол конфликттен башталат да, анан кийин айтат: эй, тетигинде айтты, ошол капыр болуш керек, ошону барып үйүнө барып эгер дарегин алып бирдеме болсо өрттөп ийиш керек да, бирдеме кылып ийиш керек деп ушундай бир кекенүү. Андан көрө динди мындай эле кой дагы, дин ошол сени мисалы үчүн өз ара түшүнбөгөнгө себеп болуп аткан болсо, динди мындай коюп тынч эле жашай бер. Советтер союзу кулагандан кийин баары чылкый атеист болуп, анан дин келгенде аны мындайынан кармалап көрүп, тигиндей кармалап көрүп, сонуркап, мунусун да жасап, анысын да жасап көрүп, ошондой бир жолдорду басып өтүп, анан дагы бирөөлөрү араб болуп баратабыз го деп ойлонуп, дагы бирөөлөрү дагы динди жакшы түшүнбөй атабыз деп, ушундай бир ислам дини жаатында мындай аяк башыбызды жыя элек маалда турабызбы дейм да.
Биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, журналист Эрнис Кыязов менен маектеште. Урматтуу угарман, ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Киевдин апелляциялык соту Грузиянын экс-президенти, Одессанын мурдагы губернатору Михаил Саакашвилини үй камагына чыгарды. Башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын автоматташтырылган маалыматтык системасына мыйзамсыз кирген боюнча 4 кылмыш ишин козгоду. Бишкек шаардык жылуулук менен камсыздоону калыбына келтирүү, Бишкек шаарын кечирестер жылуулук менен камсыздоону калыбына келтирүү боюнча ыкчам штаб түзүлдү. Ал арада Бишкек ТЭЦиндеги кырдаалга байланыштуу баш калада электр энергиясына чектөө киргизилбей турганы айтылды. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Уктуруубузду эми адам жана базар түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда сулуулук индустриясы өнүгүүнүн үстүндө. Жаратылыштан коюу каш кирпиги жок кыз келиндер үчүн бул азыр көйгөй эмес. Ал эми сулуулук салонуна барып коюу кара каш чийдирип алган дар дагы көп кездешет. Ошондой эле массаж, муну менен катар массаж бизнеси да өнүгүп жатат. Адам жана базар берүүсүндө массаж кызматын бизнеске айландыргандар тууралуу Замира Кожобаева айтып бермекчи.
Саламатсыздарбы? Биздин каарманыбыз Султан Эргешевтин негизги кесиби медициналык кенже кызматкер. Султан окуу жайын аяктаган соң кесиби менен иштебей Түркияга кетип кара жумуш жасап жүрүп, бирок массажчылыкка кызыгып калган.
Чет мамлекеттерде жүрдүм, Италияда жүрдүм, Америкада жүрдүм. Ошол жактан дагы көп кыргыз байкелерге жолугуп калып, немесе массаж болуп иштешет экен. Мен ошол жактан кызыгуу пайда болуп калды да, массаж болуп иштегениме себепкер болду. Негизи оор жумуштарда иштеме да, анан кийин мен ошондо анан эметтим да, эмне себептен массаж болуп иштегенге болбойт мага да, анткени образованием медицинский болсо, кой кыргызстанга барганда ушул массажды окугум дагы үйрөнөйүн. Кийин ушул жакка келгенден кийин курсту бүттүм, мончорлорда иштеп жүрдүм.
Учурда Султан дарылоо максатында укалууну өздөштүрүп, Бишкектеги медициналык мекемелердин биринде иштеп жаткан кези. Ал азыркы жасап жүргөн медициналык массажы мурдагы классикалык деп аталган укалуудон бир топ айырмаланып турарын белгилеп өттү.
Классический массаж менен биз азыр кылып аткан лечебный массаж экөө кыйла эле бири бирине окшошпойт да. Лечебный массаждан болсо, сиз өзүңүз айткандай, адамдын колунун учунда көзү болуш керек да. Ар бир мышцанын, ар бир точкасынын, ар бир кайсы жеринде нерсе түйүлүп турганын сезишин керек колдун учу менен. Тиги классический массаждан болсо, мен жаңы бүтүп келгендерден билчү эмесмин ачыгын айтканда. Массаж деген чүбөлөрдү тияктан окуганымды майда сүйкөлөрдө массажчыга кечибиз да. Анан бул жерден мен көп нерселерди үйрөндүм, тажрыйбама абдан топтоп атам.
Султан Эргешев массажчылыкты бир отло негизги кесип кылып өздөштүрүп, анын түрлөрүн үйрөнүү үчүн алдына чоң максаттарды койгонун дагы айтып кетти.
Негизи орточо эсеп менен 800 сом турат общий массаж, баардык массаж башынан бутуна чейин классический массаж. 8000 сом төлөп мен окугам.
Бир ай.
Негизи аны окугандан кийин деле массаж болуп кетиш кыйын. Биринчиден бул жерден тажрыйба абдан топтош керек. Массаж деген бул негизи түргөндөгүн илим экен да. Мен канчалык топтогон дагы 10 жыл 20 жыл иштеген массажисттер дагы тажрыйбасы жетишпейт экен. Ар дайым топтоп туруш керек экен да тажрыйбанычы. Кудай буюрса ошо Кытайга барып бир окуп дагы тажрыйба топтоп келсем деген ой максатым бар.
Учурда дүйнө жүзүндө массаждын түрлөрү жүздөп саналат. Алардын ичинен массаж дарылануу максатында гигиеналык, спорттук, косметикалык, балдар массажы, профилактикалык жана башка болуп бөлүнүп кете берет. Дарылануу максатында массажды мануалдык массаж деп дагы айтып коюшат. Ушул тапта Кыргызстанда жаңыдан пайда боло баштаган косметикалык шатси деп аталган жапон массажын негизинен кыз келиндерге сунуштап жаткан массажчы Ширин Искакова бул өнөрдү жеке муктаждыгынан улам үйрөнүп калган. Алгач Медер Бишкек деп таанылган белгилүү массаж ашын мектебинен император каган укалоосун үйрөнгөн.
Мен бул император каган массажын күн жерден да окуп калган жокмун, себеби апамдын ден соолугу начарлап кеткенде мен көп массаж жасайт элем, билимим жок эле. Анан ошо тууралуу император каган массаж мектебин угуп калып, окуп, ушул жакта метод техникалар менен апама кандайдыр бир жардам көмөк көрсөткүм келип окуп бүткөм да. Апам үчүн окугам чындыгында массажды. Апам угуп калат, массаж жасап жүрдүм, жеңилдеп калат эле кадимкидей. Бул тармакта эми өзүм көп деле иштеген жокмун. Ортодо суранган адамдарга гана жасап аттым, анан мынтип ишканага чыгып постоянно иштеген жерим жок эле. Бирок бул массаждын пайдасын билгенден кийин анан Бишкекте биринчи жолу япон салттык бетке жасалчу лифтинг массажын алып келип отурам. Мен 16 жыл Японияда жашап эмгектенип, ушу япон мастер авторлук өзү чыгарган айымдан үйрөнгөн казакстандык Назым деген сенсей менен үйрөнгөм. Ошону алып келип отурам азыр кыргыз айымдарына.
Ширин айым азыр кыз келиндер сулуулугуна кам көргүсү келген аялдар бетине убагы менен массаж жасата жүргөнү оң.
10 күндүн ичинде кадимкидей ылдый тартылып салаңдап беттин булкун кары кадимкидей өйдү тартыла түшөт. Көздүн каректери жабылып калган көздүн булчуңдары ошого кадимкидей өйдү тартылат. Азыр заман талабына жараша, экология бузулганына жараша мындай массаждар суроо талапка ээ болсо керек деп ойлойм. Анткени массаж бул өтө тонизировать этип, расслаблять этип организмди салдырганга жардамы чоң да. Табигый жолдор менен дары дармек ичпейсиң.
Биздин маектешибиздин айтуусунда укалоочулук өнөр качандыр бир ал үчүн зарылчылык, кийинчерээк хобби болуп жүргөн болсо жакынан тарта негизги ишине айланды.
Мен азыр сүйүк ишим катары пайдаланып келем. Акчаны тапса болсо керек деп айтам. Анткени мен азыр бул ишти жаңы баштап атам, канча иштерим деле ачык айта албайм.
Жапон ыкмасы менен жасалуучу косметикалык массаждын бир сеансы 700 000 сомдун айланасында. Ал эми толук курсу 7-10 000 сом. Косметикалык массаждын сулуулук салондорунда сунушталып жаткан түрлөрү колдонулуучу крем майлардын сапатына, баасына, укалоочунун өзүнүн тажрыйбасына жараша бир сеансы 1000 сомдон жогору кетет. Косметикалык массаждын ичинде атайын аппараттар менен жасалуучуларын дагы айта кетүү керек. Урматтуу угарман, сиз тыңдап аткан Азаттыктын адам жана базар программасы. Биз бүгүн массаж укалуу өнөрү кошумча же негизги каражат табуу булагына айланганы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Массаждын Кыргызстанда кеңири жайылган түрлөрүнүн бири император каган массажы. Укалуунун бул түрүн окутуп үйрөтүү сертификатына азырынча Кыргызстанда бир гана киши Медер Бишкек ээ. Анын Азаттык менен бөлүшкөнүнө караганда, император каган массажын Кытайдан барып үйрөнүп, атайын окутуучу күбөлүгүн алгандан бери 11 жыл убакыт аралыгында 300 ашуун шакирт даярдап чыгарган.
Бүгүнкү күндө окуучуларыбыз көбөйүп калды. 300 ашык окуучулар окуп чыгышты, арасынан 150 иштеп атышат. Дипломдор категорияга бөлүнөт. Бүгүнкү күндө 3-чү категориядагы дипломду алышып, мына дүйнөнүн 12 өлкөсүндө иштеп атышат. Мисалы, Дубайда бар, Америкада мындай неофициально иштеп аткандар бар, Малайзияда, Россияда аябай көп, Швецияда бар, Канадада бар, Турцияда көп, Турцияга барып кайра келип турушат.
Император каган массажынын кадимки классикалык массаждан айырмасы чоң. Анда укалуу адамдын денесиндеги акупунктуралык чекиттерди баскылоо менен жасалат.
Мен үчүн мен цигунду окутам. Цигун менен машыкканда медитацияларды өткөндө адамдын баягы интуициясы абдан өрчүйт да. Анан жана чекиттерди тапканда өтө ыңгайлуу болот. Массаж жасап атканда жана энергетикалык каналдар өзү негизинен көзгө көрүнбөйт, ал сезсе болот. Ошолорду сезип калат да. Анан өзүлөрү цигун менен машыккан үчүн өзүнүн ичинде дагы кээ бирки окуучуларым бар, энергияны айдаганды билишет. Мен баары эле биле бербейт муну, бирок ушул цигун, тайцы өнөрлөрүн кошуп айкалыштырып алып жүрсө.
Ушул тапта Бишкекте массажчылык өнөрдү анын түрлөрүнө жараша түрдүү убакта ар кандай баага үйрөнүүгө болот. Алсак мончолордо, эс алуучу жайларда сунушталып келүүчү классикалык массажды айына 3000 сомдон тарта, окуткан кишисине жараша 10 000 сомго чейин үйрөнүүгө болот. Ал эми косметикалык массажды да татаалдыгына жараша айына 10-15 000 сомдон жогору акы төлөп үйрөнө аласыз. Ал эми Медер Бишкектин император каган массажын жасоону үйрөнүү түрүнө жараша ар кандай бааланат.
Кыргызстанда 3000-ден 5000 чейин болот, кээ биркилер 10 000 чейин окутат.
Өзүңүздүкү канча?
Өзүмдүкү болсо варианттар көп да, бул жерде бир нече түр бар. Ошого келсе өзү тандап алат да, кайсынысы кандай окугандан кийин гимнастика өтүлө, ошого жараша анан билип алса болот.
Орточо канчадан баштап канчага чейин?
Бул 5000 сомдон 1000 долларга чейин болот кыргыздар үчүн. Анан эгерде башка тилде, орус тилде өтүлүш керек болгон болсо, андан баасы жогорураак болуп калышты.
Массажчылар адатта укалуу физикалык көнүгүүлөр менен айкалышкан учурда адамдын ден соолугуна жакшы натыйжа берерин белгилеп келишет. Медиктер болсо көңүл ачуу, эс алуу максатында массаж жасатуу айрым учурларда күтүлбөгөн жагымсыз натыйжа да берерин айтышууда. Бир же эки айлык массаж курстарын окуп эле адамды укалоо менен алектенүү туурабы? Бул суроого кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева жооп издеген.
20 январда Орусиянын социалдык тармактарында Владимир Путиндин жеке укалоочусу Константин Голощапов Хорватиянын жарандыгына кошуп 40 миллион долларга бул өлкөдөн турак жай сатып алган тууралуу маалымат таркап, колдонуучулардын кызуу талкуусун козгоду. Эхо Москвы радиосу Голощаповдун ким экенин иликтеген, анын кирешесине сиреп салган атайын макаланы вебсайтына чыгарды. Чындыгында массаж заманбап адамдар талап кылган кызматтардын башкы сабында тургандыктан, андан байыгысы келгендер же жөн эле күнүмдүк кирешесин тапкандар арып барат. Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын туризм факультеттерин бүтүргөндөрүн айрымдары Түркияга барып, сауна мончолордо массаж жасап, киреше таап жатканын кыргызстандык туристтик фирмада иштеген Бактыгүл Белекова айтып берди.
2017 жылдын аягында Турцияга биздин врачтар менен стажировкага котормочу болуп барганымда Афьон деген шаарында, Анталия деген шаарларда 5 жылдыздуу отелдерде биздин өзүбүздүн кыргызстандык кыздарды кезиктер жолуктурдук. Отелдерде мончолорунда, сауналарында кадимки эле массажист болуп иштешет экен. Ал бирок күбөлүгүнүн жогорку билимдери бар экен, тилди билишет экен, ошон үчүн эле кетишиптир да.
Бирок сауна мончодогу медициналык билими жок укалуу каалоочулардан кишинин саламаттыгы зыян тартып калбайбы деген суроо жаралат. Дене тарбия жана спорттук медицина бетапканасынын укалоочусу, Кытайда бир нече ай массаждын атайын курстарын окуп келген адис Анара Токторова укалоону киреше булагы катары көрүү туура эмес деген пикирде.
Анан көпчүлүк учурларда учебный центрлерде окутуп жатышпайбы, 2 жумада 3 жумада окутуп элге рекламаны көп берип жатышпайбы. Ал жакты мен айтат элем туура эмес депчи. Анткени массаж дагы туура жасабасаң зыян жагы да көбүрөөк да.
Урматтуу каарман, адам жана базар түрмөгүнүн кеңири версиясын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан уксаңыз болот. Ушуну менен азаттык радиосунун кечки уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын.